jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić: verujem da Priština dezavuiše dogovore o lokalnim izborima na Kosovu. Hašim Dači pozvao Srbe sa severa Kosova da izađu na izbore. Po izlasku iz pritvora, sin Nasira Keljmendija osuđen na novčanu kaznu zbog tuče u Ulcinju. U napadu Talibana u Afganistanu ranjena senatorka Ruh Gulkerzad, ubijena njena osmogodišnja ćerka. Krivolovac, za koga se veruje da je ubio 10.000 slonova, uhapšen u afričkoj državi Togo. U Srbiji danas i sutra blizu 40 stepeni, od vikenda prijatnije. U narednih pola sata, između ostalog, potražit ćemo objašnjenje ne kako je moguće, nego da li treba biti iznenađen onim što je učinio navijač poznat po nadimku Kimi. Onaj koji je bez ometanja fudbaleru Partizana skinuo sa ruke kapitensku traku. Za naš program govori Milutin Šoškić.
Navijači jednog i drugog i trećeg kluba, gospodare, oni vode klub, oni misle da je to njihovo. I ko je kriv? Nije to poniženje igrača, to je poniženje sistema u državi.
Također, otac Edwarda Snowdena, Lon Snowden, objašnjava zbog čega se njegov sin neće pojaviti pred američkim sudskim organima. Šanse za fair postupak ovde suštinski ne postoje. Pronađite članove porote koji nisu pod uticajem kongresa ili članova izvršne vlasti. Nisam siguran da li bi ih mogli pronaći. Ono što vas možda najviše zanima, Mostar je juče bio najtopliji grad u Evropi, a povešćemo vas i u Podgoricu, gde je u dva dana oboreno više temperaturnih rekorda u poslednjih 60 godina.
Dva dana oborena su dva rekorda za 65 godina.
Nema, vrućine su, nema.
Klima, more, rijeke, lubenica.
Ne, radne aktivnosti su svedene na minimum.
Kraj toplotnog talasa očekujte za vikenda. U jutarnjem programu radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 8. august sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da je zabrinut zbog nastojanja radnih grupa iz Prištine da dezavuišu sprovođenje dogovora o organizovanju lokalnih izbora na Kosovu. U razgovoru sa američkim ambasadorom u Beogradu Michaelom Kirbyjem, Dačić je kazao kako je problem, citat, što suprotno briselskom sporazumu, članovi prištinskog tima pokušavaju da na lokalnim izborima izigraju princip statusne neutralnosti. Time se dovodi u opasnost čitav proces provođenja dogovora iz Brisela, kraj citata. Predsednik vlade Kosova Hašim Tači pozvao je Srbe sa severa da izađu na lokalne izbore kako bi se zajedno radilo na izgradnji novog Kosova.
Njihovo učešće na izborima predstavlja novu mogućnost, ali i zajedničku garanciju da ćemo zajedno izgraditi naše Kosovo.
Potpredsednik vlade Srbije i ministar telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da su juče obavljene konsultacije sa posrednicima u Briselu po pitanju telekomunikacija, ali da se još traži kompromisno rešenje. Ljajić je rekao da će konsultacije biti nastavljene i danas i izrazio nadu da će doći do dogovora. Uopšte se ne plašim i mirno spavam, izjavio je lider Ujedinjenih regiona Mlađan Dinkić u intervjuu za NIN, odgovarajući na pitanje da li se plaši da bi zbog slučaja Nacionalna štedionica mesto u vladi mogao da zameni za mesto u zatvoru. Za to što sam tada uradio, svi ozbiljni ljudi iz zemlje i inostranstva su mi iskreno čestitali, kazao je Dinkić. Pripremno ročište u procesu protiv Miroslava i Marka Miškovića, Mila Đuraškovića i još osmoro optuženih za malverizaciju u putarskim preduzećima zakazano je za 14. avgust, rekao je Đurašković branilac advokat Zorana Teljević. Ročište pred specijalnim sudom zakazano je i za 15. avgust. Sud za prekršaje u Ulcinju kaznio je Liljedona Keljmendija, sina pritvorenog kosovskog narkobosa Nasira Keljmendija, sa 530 evra zbog narušavanja javnog reda i mira. Mlađi sin Nasira Keljmendija uhapšen je u Ulcinju pošto je tukao mladića iz tog grada u Crnoj Gori. Liljedon Keljmendija prošlog meseca pušten iz zatvora kod Podgorice gde je izdržavao zatvorsku kaznu jer je sa svojim starijim bratom Elvisom pokušao da dođe do lažnih crnogorskih dokumenata. Afganistanska senatorka je ranjena, njena ćerka i telohranitelj ubijeni na istoku Afganistana kada su talibani napali konvoj u kome se nalazila. U napadu su ranjeni i sin i druga ćerka senatorke Ruh Gul Kirzad. Ćerka koja je ubijena u napadu imala je svega 8 godina. Avion američke kompanije US Airways koji je leteo iz Irske za Pittsburgh prinudno je sleteo u Filadelfiju nakon lažne dojave o bombi. Televizija Fox News prenela je da je 171 putnik i član posade bezbednosti evakuisan iz letelice koja je izmeštena na izolovani deo aerodroma. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da pretnje bezbednosti Sjedinjenim Državama nikada neće naterati tu zemlju da se povuče iz sveta, istakao da se Amerikanci ne plaše. Tokom razgovora sa vojnicama i njihovim porodicama u bazi Camel Pendleton u pustini južno od Los Angelesa, Obama je povodom pretnje Al-Kaide, zbog kojih je zatvoreno 19 američkih diplomatskih predstavništava, rekao da su vremena složena kao i da će Sjedinjene Države ostati najveća sila slobode koju je svet ikada poznavao, da je vojska sastavni deo te misije. Egipatski premijer Hazem El Beblavi pozvao je u televizijskom obraćanju naciji demonstrante koji na dva kairska trga protestuju pod vedrim nebom od dana svrgavanja predsjednika Morsija da prekinu pobunu.
Još jednom pozivamo pristalice Mohameda Morsija da se brzo vrate svojim kućama i poslovima bez otpora. Obećanje države garantuje svima onima koji nisu okrvavili ruke slobodni transport sa tih mesta.
Češki premijer Jiri Rusnok saopštio da će njegov kabinet podneti ostavku nakon što mu je u parlamentu izglasano nepoverenje.
Naša vlada će naravno podneti ostavku u skladu sa Ustavom predsjedniku Republike.
Uhapšen je trgovac lonovačom iz toga za koga se veruje da je 70. godina prošlog veka ubio više od 10.000 slonova, kako je saopštilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine Togoa. Emil Nebuke, poznat pod nadimkom šef, uhapšen je u svojoj prodavnici u Lomi, glavnom gradu Togoa. Kod njega je u trenutku hapšenja bilo 700 kg slonovače, inače zabrana trgovine slonovačom uvedena je u svetu 1989. godine. Islamski vernici danas obeležavaju Ramazanski bajram, jedan od najvećih muslimanskih praznika koji se proslavlja nakon jednomesečnog posta. Bajram se proslavlja 4 dana, počinje molitvom u džamiji. U Srbiji danas treba očekivati temperaturu od oko 40 stepeni, vrh tropskog talasa i danas će biti u Bosni i Hercegovini, gdje je juče u Mostaru zabeležena najviša temperatura u Evropi. Po najavi meteorologa, osveženje u regionu očekuje se u danima vikenda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema. Osuđivani navijač skinuo je igraču Partizana kapitensku traku. To je posljednji skandal koji se dogodio u srpskom sportu. Ovaj incident koji se desio nakon utakmice Partizan Ludogorec završen je javnim pomirenjem u prostorijama kluba, ali se javnost po ko zna koji put pita ko je glavni u domaćem fudbalu. Kolega Zoran Glavnjić.
Više od 22.000 gledalaca u posljednjoj ovogodišnjoj utakmici Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona, koju je beogradski klub izgubio sa 1-0, moglo je da vidi brdo propuštenih šansi i doživi očaj zbog poraza, ali i da prisustvuje nečemu što na domaćim terenima ne pamte ni najstariji ljubitelji fudbala. Da navijač neometan siđe sa tribine, pozove kapitena Marka Šćepovića i naredi mu da preda kapitensku traku. Iako je na najgrublji način ponižen igrač beogradske ekipe i potencijalno bila ugrožena na bezbednost fudbalera, čelnici kluba tim povodom nisu želeli da se oglašavaju. Albert Nađ, sportski direktor Partizana, za Radio Slobodna Evropa kratko je rekao:
"Nemam komentar, nemam šta da komentarišem. Nemam šta da komentarišem.
Čovjek koji je Šćepoviću skinuo kapitensku traku sa ruke jedan je od osuđivanih vođa navijača Partizana, Miloš Radisavljević, zvani Kimi. Preskočio je ogradu, došao do igrača iza gola i skinuo mu traku sa ruke, a tom prilikom nije reagovao niko od brojnih uniformisanih pripadnika redarske službe. Izostala je i reakcija policije, igrači su bili zbunjeni, dok su događaj jasnom porukom ispratili navijači sa južne tribine stadiona. Da. Da li su navijači jači od zakona i države, javnost se pita po ko zna koji put, a isto pitanje postavljeno je nakon neprijatnosti koje su od njih u posljednjih par godina doživjeli igrači Partizana Lamin Dijara i najbolji mladi fudbaler Srbije Lazar Marković, kog su išamarali posle jedne utakmice. Milutin Šoškić, fudbalska legenda Partizana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rezigniran zbog posljednjeg incidenta, ali da nije iznenađen.
U Srbiji to ništa nije novo. Navijači jednog i drugog i trećeg kluba gospodare. Oni vode klub, oni misle da je to njihovo i da imaju pravo na sve to. To je anarhija što su radili, ja ne znam, ali to je strašno. Međutim, i ko je kriv? Nije to poniženje igrača, to je poniženje sistema u državi. A što država ne reaguje, to je ovaj stvar države. Zašto što je nemoćan? Što nema ni vlade, ni zakona, ni pravde, ni ništa. Sam može da radi uprava. Da se bije sa njima, nema šanse. Jer sve što treba da se radi, treba da radi zakon.
Miloš Radisavljević Kim, vođa navijačke grupe Alcatraz i vinovnik najnovijeg incidenta, bio je osuđen zbog ugrožavanja sigurnosti i pretnji novinarki B92 Brankici Stanković i nasilničkog ponašanja tokom fudbalske utakmice Partizan Šahtjor, dok je oslobođen optužbe da je učestvovao u grupi koja je zapalila beogradsku Bajrakli džamiju. Upadljivo ćutanje rukovodstva Partizana i šturo saopštenje MUP-a da su povodom skidanja kapitenske trake u toku konsultacije sa tužilaštvom prekinuo je sam Miloš Radisavljević, koji je opet na iznenađenje javnosti zajedno sa fudbalerom Markom Šćepovićem održao pres konferenciju u službenim prostorijama kluba za stolom za kojim treneri i igrači govore posle utakmica.
Pa nisam mu skinuo traku, on je meni dao traku. Pa kažem, normalno je zato što se to dešava posle svake utakmice. To je nešto najnormalnije, pogotovo određeni krug ljudi, par ljudi koji to uvek preskoče ogradu da pokupe zastave i tako dalje posle utakmice. Protiv Zvezde kad smo dali gol, utrčalo 2000 ljudi u teren.
Uz osmehe, rukovanje i poziranje fotoreporterima zajedno sa igračem Partizana, Radisavljević je objasnio kako je moguće da neometano ulazi na teren i to da je dobar drugar sa Šćepovićem, dok je ražalovani kapiten objasnio zbog čega je pomogao navijaču da mu skine traku.
Pa eto, jednostavno osjetio sam obavezu neku, ipak su cijele godine uvijek uz nas kada je potrebno, naša 12. su igrači, mislim da to je jedna obaveza. Ono što se desilo sa Lazarom Markovićem je totalno neka druga dimenzija, ovo je čisto davanje trake, tako da ne vidim uopšte podizanje prašine oko ovoga. Ni u jednom trenutku se nisam osjetio ugrožen.
Vest o najnovijem skandalu u srpskom fudbalu preneli su i mediji u regionu uz komentare da navijači poznati kao grobari zavode red i smenjuju kapitena Partizana. Slobodan Georgijev, novinar Birna i nedeljnika Vreme, kaže da su skandali kao što je posljednji sa stadiona Partizana realnost srpskog fudbala koju vlast, kako govore dosadašnja iskustva, nema nameru ozbiljno da menja.
Ja mislim da je to zbog toga zato što ti ljudi njima su potrebni u određenom trenutku, dakle kada se, hajde da ostanemo samo na nivou političkih kampanja gdje se navijačke grupe naravno koriste, da ne ulazimo u neke druge razloge i pretpostavke kao što su situacije u kojima navijači odlaze da blokiraju jarinje ili slične stvari. Dakle, vide u vođama navijača zapravo neku vrstu snage zbog toga što su oni sposobni da mobilišu možda u nekom trenutku čak i više ljudi nego što su sami lideri političkih stranaka sposobni.
Možda u ovakvim pričama, huliganizmu i menadžerima iz sive zone leži i odgovor na pitanje zbog čega mladi talentovani fudbaleri, podstaknuti i boljom zaradom, brže bolje beže iz srpskog fudbala i odlaze u inostranstvo. Ivan Ergić, doskorašnji fudbalski reprezentativac Srbije, zaključuje da je sve to slika srpskog društva koju jedino država može da promeni.
Zato što to problem da aparata države i vlasti koji su zaduženi za red u zemlji. Ne vidim tu neko rešenje. Ja bi najviše voleo kad bi mogao staviti neki možda 5 godina, 10 godina neki moratorijum na fudbal, na fudbalsku ligu dok se stvari ne dovedu u red. Međutim, kad ne bi bilo fudbala, mislim da bi nastao haos u zemlji, jer to je jako važno za socijalni mir u samoj zemlji, tako da toga neće doći, ali...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ivica Dačić, verujem da Priština dezavuiše dogovore o lokalnim izborima na Kosovo. Hašim Tači pozvao Srbe sa severa Kosova da izađu na izbore. Po izlasku iz zatvora sine Nasera Kelmendija osuđena na novčanu kaznu zbog tuče u Ulcinju. U napadu Talibana u Afganistanu ranjena senatorka Kirzad, ubijena njena osmogodišnja ćerka. Krivolovac, za koga se veruje da je ubio 10.000 slonova, uhapšen u afričkoj državi Togo. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas i sutra blizu 40 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da će se jedinstvenom listom ostvariti apsolutna pobjeda u svim opštinama gde Srbi žive u većini na Kosovu. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, s pravom je veoma uvažen na Kosovu, pa zašto onda ne bismo tamo imali svog Dodika, pita se Vulin u intervju za List danas. A vlada Kosova pozvala je Srbe sa severa da izađu na lokalne izbore kako bi se zajedno radilo na izgradnji novog Kosova. Kako prenosi koleginica Amra Zajneli, poziv je uputio premijer Hašim Tači.
Njihovo učešće na izborima predstavlja novu mogućnost, ali i zajedničku garanciju da ćemo zajedno izgraditi naše Kosovo, kazuje on na zasedanju vlade. Tači doda da su sve političke partije počele sa pripremama, a te pripreme su počeli na severu zemlje od strane jednog političkog spektra, građanske inicijative ili nezavisnih kandidata. Kosovski premijer je izrazio uverenje da će izbori biti fair, slobodni i demokratski, te dodaje da je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton upućen poziv da na Kosovu pošalje što veću posmatračku ekipu kako bi ovaj proces bio monitorovan izbliza. Jedan od lidera Srba na severu Milan Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa ipak navodi da Srbi na severu ne priznaju vladu Kosova i da namere kosovskog premijera nisu iskrene, obzirom da je u posleratnom periodu, kako rekao, nad Srbima vršen pritisak i da je većina zbog toga napustila Kosovo.
Hašim Tači očigledno je osoba koja kod Albanaca uživa najveću podršku, nije prstom makao da reči diskriminaciju Srba, da spreči represije nad Srbima, da spreči nasilje nad Srbima. Bio je stalno ili predsjednik vlade ili je bio na najvišim funkcijama u toj takozvanoj državi Kosovo. Ništa učinio da olakša život Srba, da spreči progon Srba, da spreči etničko čišćenje Srba, tako da mu Srbi ne veruju. I svakako da ono što kaže Hašim Tači kao lider Albanaca može da izazove samo kontraefekat.
Ivanović dodaje da su stavovi Srba na severu suprotstavljeni sa stavima zvaničnog Beograda, te da predstoje novi razgovori na tu temu.
Beograd je preuzeo obaveze i napravio određene sporazume u Briselu. Mi smatramo da ti sporazumi ugrožavaju naše interese, da nisu dobri. Ti sporazumi su napravljeni bez učešća Srba sa Kosova i Metohije, posebno sa severa Kosova i Metohije, i mislim da tu za sada postoje vrlo različiti stavovi.
U međuvremenu, rukovodioci Centralne izborne komisije kažu da će organizovanje izbora na severu zemlje biti izazov i za ovu komisiju i za ostale institucije, obzirom da se u tom delu zemlje po prvi put održavaju izbori na kojima bi po Briselskom sporazumu trebali da učestvuju i srpske partije. Predsjednica CIKA Valdete Daka u izjavi za naš program potvrđuje da će OSC pomoći organizaciju predstojećih lokalnih izbora, kao što predviđa Briselski sporazum. Situacija je specifična i sigurno je da će biti ometnji. Da situacija nije takva, ne bi morali da sarađujemo sa OSC-om, a niti bi nam bio potreban sporazum sa Srbijom, kazala je Daka. Ona je saopštila da je u Briselu ove nedelje dogovoreno da će OSC pomoći glasanje van Kosova. OSC će u tom slučaju imati ulogu kao što je to bilo ranijih godina. Ova misija će pomoći u prikupljenju glasačkih listića koji su ispunili građani koji žive van Kosova, a sa pravom glasa, kazale ona. Daka je dodali da će glasački listići za lokalne izbore biti isti za celu teritoriju Kosova, bez obzira na moguće zahteve da se oni izmene kako bi bili priznate od srpske zajednice na Kosovu. Nema promjena ni na glasačkim listićima, niti bilo gde drugo. O tome se nije razgovaralo i nećemo dozvoliti takve razgovore, naglasila je Daka. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova tranša ličnih prozivki i obračuna u takozvanoj drugoj Srbiji. Pažnju sada zaokuplja polemika na stranicama e-novina, gde se u fokusu našao različit odnos pripadnika druge Srbije prema aktualnoj vlasti, čija je ključna figura Aleksandar Vučić, beleži Branka Trivić.
Ugledna intelektualka Mirjana Miočinović, jedna od retkih koja je smogla hrabrosti da napusti ugodnu poziciju univerzitetskog profesora u znak protesta zbog rata u Hrvatskoj, prigovorila je glavnom uredniku e-novina Petru Lukoviću da se obrušava na svoje dojučerašnje istomišljenike, saradnike sajta Peščanik, predsjednicu Helsinškog odbora Sonju Biserko i druge, zbog njihove kritike potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića. Luković je prigovorila da je izgubio svaku meru u pohvalama, kako je rekla, svog zaštitnika Vučića i da kvari svoju biografiju. Luković je odgovor na pismo naslovio: "Ako vam je biserko dobra, onda ništa." Predsjednicu Helsinškog odbora nazvao svetim NGO bićem i replicirao Miočinovićki da, citiram, "prošlost nije formula na kojoj ćete sa svojim prijateljima graditi budućnost. Ništa nije crno-belo ili žuto-plavo. Život nije veseli Tadićev balon. Ako vam je loše, onda ništa. Čitajte Peščanik, The Future Belongs to You." Lazar Stojanović, filmski reditelj i koordinator Rekoma, ovako odgovara na pitanje zašto deo podeljene druge Srbije političku raspravu srozava na nivo ličnih obračuna.
Ljudi će sve učiniti da se nađu u medijima i ljudi će uvek kao razmažena deca težiti da svoje neposredne emocije što glasnije ispolje i da ih čuje što više čaršije. Ja imam utisak da nekog dubljeg mnogo razloga od toga tu nema, pogotovo poznajući te ljude. Civilnim inicijativama je mesto u horizontalnom povezivanju društva koje na duži rok treba da da neke demokratske rezultate, a ne u njihovom istrčavanju na političku scenu gde je mesto liderima, gde je mesto ljudima koji imaju neposrednu praktičnu političku ambiciju. To je nešto što neće u NGO sektoru, odnosno u civilnom sektoru, neće da razumeju. Zbog toga što je kod nas civilno društvo, kao i u Rusiji, u velikoj meri bilo žrtva političkih pritisaka u nekim periodima, onda se nalazimo u situaciji da se to kao bumerang vraća i da onda i ti ljudi sami misle da oni imaju nekog bitnijeg političkog uticaja. To nisu političke partije.
Jasne.
I bilo bi dobro da oni to sami razumeju.
Na ovim prostorima je postojalo nešto što se zvalo književna polemika, koja je istovremeno bila i politička polemika. Sada je na delu kultura ličnih prepucavanja i poniženja koje javni prostor ne širi, nego ograđuje, zagađuje i razgrađuje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa čelnica Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Rasprava, sukob, fraktura, ja mislim da je to jako korisna stvar, ali ne na bazi ličnog prepucavanja, i tome jeste problem. Kako zastupati u javnom prostoru, kako imati što više javnog prostora, a ne u njega unositi strah, sažaljenje, drhtanje i vređanje. On se na taj način ograđuje. Došli smo u kulturu ponižavanja jedni drugih. Imali smo kulturu suočenja, pa imamo kulturu ožaljivanja, pa smo se sad prebacili u kulturu ponižavanja.
Može li se to na racionalan način, a ne na infantilan
način? Pa naravno da se može na racionalan način. A znaš kad se javlja racionalan način? Racionalan način se javlja kad neka grupa ljudi ili pojedinac imaju neki javni interes, kad imaju nekakav zajednički interes ili nekakav motiv ili nešto što je pitanje, a ne može da postoji takav motiv bez javnog interesa. Ti kažeš ja sam za Evropu, ali onda ako si ti za Evropu, onda Borka, da vidimo šta ti radiš u odnosu na to. Koji su seminari, kakve su predstave, šta ti proizvodiš, šta je tvoja legitimacija u tom proevropskom ili ako hoćeš antievropskom stavu.
Raskol na intelektualnoj i nevladinoj sceni Srbije, nažalost, nema dodirnih tačaka sa realnošću ovog društva i stvarnim životom građana. Problem je tu negde drugde, kaže pisac Saša Ilić.
Ja mislim da je još od prethodnih izbora raskol na intelektualnoj sceni mogao da pokaže kako tu kod nas postoji jedan veliki problem, kako u političkoj strukturi, tako i u kulturnoj, među intelektualcima, i kasnije se to ispostavilo kao možda neki dominantni problem koji se razvio do nekih neželjenih razmera. Ja mislim da će to ići dalje i da će doći do pucanja po nekim raznim šavovima, kao što vidimo da se danas događa.
O čemu je u stvari ta diskusija? Naša intelektualna ekipa nastavlja da priča kao da izbora nije ni bilo.
Ja mislim da čovjek pre svega ne bi razumio o čemu se radi. NGO sektor ima veliki problem, a to je da je veliki novac prošao kroz NGO sektor, da je to vreme prošlo, da nisu urađene veoma važne stvari u ovoj zemlji i da su tek poneke nevladine organizacije uradile ono zašto su se i registrovali, pojavile, i da danas tu postoji dosta niskih strasti i dosta sukoba između NGO-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je da će prisustvovati jesenjem sastanku grupe 20 najrazvijenijih država u Sočiju, uprkos ruskom odobravanju privremenog azila bivšem američkom obaveštajnom analitičaru Edwardu Snowdenu, koji je u Sjedinjenim Državama optužen za špijunažu.
Očigledno nakon gospodina Snowdena i otkrivanja povjerljivih informacija postavlja se mnogo pitanja, ali ja i dalje vjerujem ono što sam rekao odmah nakon što se ovo desilo, a to je da su mnogi od ovih programa pokrenuti prije mene. Bio sam malo skeptičan i mislim da bi trebali imati zdravi skepticizam u vezi onoga što radi vlada.
Istovremeno, Obama je otkazao susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom koji je bio planiran za naredni mjesec. Otac Edwarda Snowdena, obaveštajca koji je iznao podatke po kojima američke vlasti prate elektronsku komunikaciju širom sveta, izjavio je da azil koji je njegov sin dobio u Rusiji nema nikakve veze sa najnovim zahlađenjem odnosa na liniji Moskva-Washington.
I think we had a lot of foreign policy issues.
Mislim da smo imali mnoga sporna pitanja u američko-ruskim odnosima i pre otvaranja slučaja Edwarda Snowdena. Zapravo način na koji je State Department igrao u ovom slučaju pogoršao je neka od pitanja, ali bilo bi pogrešno sugerisati da je Edward Snowden, ili kako je predsjednik rekao 29-godišnji haker, imao utjecaja na američko-ruske odnose. Ovo je problem između predsjednika, njegovog State Departmenta i inostranih partnera.
State Department and foreign partners.
Lon Snowden se u intervjuu Reutersu zahvalio ruskom predsjedniku i ruskom narodu na spasu koju su dali njegovom sinu, dozvolivši mu azil u toj državi. Šta mogu reći, a ja se ne izvinjavam, apsolutno sam zahvalan za gostoprimstvo i ljubaznost ruskog naroda koji su pružili mome sinu. Svako koga u ovome podržava to čini, verujem bez pitanja. Verujem i da većina Amerikanaca koji se drže činjenica znaju da je Edward izložen vidu zloupotrebe što nije u duhu Ustava. Zapravo predstavlja zloupotrebu Ustava. Otac odbeglog obaveštajca je isključio mogućnost da se njegov sin pojavi pred sudom u Sjedinjenim Državama. Ljudi će reći zašto ne dođe natrag i suoči se sa optužbama. Ja kažem da on radi tačno ono što bi trebalo. Evo kako ja to vidim. Šanse za fair postupak ovdje suštinski ne postoje. Razumete? Pronađite članove porote koji nisu predsjednik kongresa ili članova izvršne vlasti. Nisam siguran da li bi ih mogli pronaći. Sa sinom nije razgovarao otkako je izbio internacionalni skandal, a kako kaže i ne žuri. Ne, nisam i više bih voleo da ne razgovaramo dok ne budemo u mogućnosti da otputujem, vidim se sa njim licem u lice i radujem se unapred toj mogućnosti. Do tada, koliko sam shvatio, njegova namjera je da dalje javno ne govori, da se oporavi od onoga što je prošao u posljednjih 8 ili 9 sedmica. Požari u Bosni i Hercegovini najteže na području oko Jablanice. O stanju na licu mesta našoj Fahiri Dželilović, pomoćnik načelnika Jablanice za civilnu zaštitu, Omer Nezirić je rekao.
Stanje na požarištu u rejonu Donje Jablanice se stalno pogoršava i pored helikoptera oružanih snaga. S druge strane imamo situaciju da je požarište u Draganskoj planini u pravcu Rečica i Prenja obavijeno jakim dimom, tako da nemamo pravog pregleda stanja.
Muamer Kevrić je stanovnik Dragan Sela.
Pa evo gori, evo, kako ste čuli, 5-6 dana, brat i sve komšije tu s kojima se družim, otkrisi jutro odnijeli su brentače, grablje da probaju, valjda će uspjeti.
Šefika Mešić je mještanka sela Bijela.
Gori ima tretište, gdje gore opasnije, kod nas nije, mislim, blizu vatra, ali je dim, pepe, evo, pada, vaza moraš mes čistit, prozore se ne mogu otvoriti, ipak je to, evo, sokaru u selu.
Nakon akcije kanadera, gašenju požara će pristupiti helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Fahira Dželilović.
U ovom trenutku u Beogradu je 30 stepeni, a jutros u 7 sati, kako prenose mediji, sa 27 stepeni Beograd je bio najtopliji grad u Evropi. Jugoistočna Evropa je juče ubedljivo bila najtopliji deo starog kontinenta, pri čemu je prednjačila Bosna i Hercegovina gde su temperature prelazile 40 stepeni. Mostar je bio najtopliji grad Evrope sa izmerenih 40,6 stepeni. Drugi najtopliji grad u Evropi bila je Podgorica sa 40,2 stepena. Odatle nam se javlja Olivera Nikolić.
Meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Branko Micev.
I ovo će biti po prvi put za 65 godina u avgustu mjesecu da 4 dana uzastopno traju ekstremno visoke temperature vazduha. 2 dana oborena su 2 rekorda za 65 godina.
Prodavačice u centralnim gradskim ulicama kažu da posljednjih dana posla nema jer su ulice veći dio dana puste.
Nema, vrućine su, nema pretežno cijelu smjenu prisjeti. To jedino ko dođe sa strane pa uzme. Ovako nema nikog.
Pa evo vidite, puste ulice potpuno. Od 11 nema nikoga do 7,5 navečer.
Siguran recept je smanjiti radne aktivnosti na minimum, što mnogima ne pada teško.
Klima, more, rijeke, Lobenica, Pipun.
Nismo sa sjevera.
To je jedna od bitnih stavki. Snalazimo se.
Ne, radne aktivnosti su svedene na minimum.
Samo što se mora.
Kraj tropskog talasa najavljen je za kraj sedmice, ali meteorolozi prognoziraju jak vjetar i upozoravaju na izražen rizik od požara. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Dakle, od jutros Beograd najtopliji grad u Evropi, trenutno 30 stepeni, do kraja dana u Srbiji maksimalno 40, u Beogradu za stepen manje. Ovo su ostale najvažnije vesti. Ivica Dačić, verujem da Priština dezavuiše dogovore o lokalnim izborima na Kosovu. Hašim Tači pozvao Srbe sa severa Kosova da izađu na izbore. Po izlasku iz zatvora, sin Nasera Keljmendija osuđena na novčanu kaznu zbog tuče u Ulcinju. U napadu Talibana u Afganistanu ranjena senatorka Ruh Gulkerzad, ubijena njena osmogodišnja ćerka. Krivolovac, za koga se veruje da je ubio 10.000 slonova, uhapšen u afričkoj državi Togo. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 8. avgust. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.